Autora nodoms. Svētīgais apustulis Pēteris, kurš no kungā saņemā apsolījumu, ka uz viņa ticības būs uzbūvēta baznīca, kuru nepārvarēs elles vārti, tādā veidā uzrunā kristum ticīgos, lai viņam uzticētās baznīcas ticība paliktu neaizskartā šo elles vārtu priekšām. Uzskatiet kungu Kristu par svēto savās sirdīs. Tas nozīmē caur ticības pastāvīgumu. Ja šo pamatu ieliksim mūsu sirdīs, tad varam būt nodrošināti pret visiem pārmetumiem vai izsmiekliem no neticīgo puses. Tāpēc apustulis Pēteris turpinā: vienmēr esat gatavi aizstāvēties pret katru, kas prasa no jums pamatojumu tai cerībai, kura ir jūsos. Kristīgā ticībā balstās vispirms tajā, ka atzīstam svēto trīsvienību. Toties īpaši lepojamies ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, jo, kā saka Pāvils, tiem, kas iet pazušanā, mācība par krustu ir neprātība, bet tiem, kas tiek pestīti, tas ir mums, tā ir Dieva spēks. Arī mūsu cerībai ir divi balsti. Tā ir saistīta ar to, kas notiks pēc nāves gaidām, un ar Dieva palīdzību, kas stiprina mūs šajā dzīvēm, lai mēs caur brīvprātīgiem darbiem nopelnītu nākamo godību. Tieši šīs patiesībās, kā tu saki, apkaro un izsmej neticīgie. Tie saracēņi ņirgājas par to, kā tu saki, ka Kristu mēs saucam par Dieva dēlu, bet taču Dievam nav sievas. Viņi arī uzskata mūs par trakiem, jo mēs Dievā atzīstam trīs personas, un viņi domā, ka mēs atzīstam trīs dievus. Viņi arī izsmej mūsu mācību, kā Kristus, Dieva dēls, tikā krustā sīsts cilvēces pestīšanai, jo, ja Dievs ir visvarenais, tad viņš varēja bez sava dēla ciešanām atpestīt cilvēci, un varēja arī radīt cilvēku tā, lai tas nevarētu sagrēkot. Viņi pārmet kristiešiem arī to, ka šie katru dienu pie altārā ēda savu Dievu, bet ja šī Kristus miesa būtu lielākā kalns, tad tai jau vajadzētu būt noēstai līdz galam. Bet sakarā ar to, kas attiecas uz dvēselēm pēc nāves, tu saki, ka grieķi un armēni maldīgi mācā, ka it kā dvēselēs līdz pat tiesas dienai būtu ārpus balvas un sodam, ka tās it kā atrastos aizķiršanām. Jo, ja tam nav miesas, tad tās nevar saņemt ne balvu, ne sodu. Tu saki, ka, lai attaisnotu savu maldu mācību, viņi atsaucas uz kunga vārdiem evaņģēlijām: mana tēva namā daudz mājokļu. Toties attiecībā uz nopelnu, kas atkarīgs no brīvas gribas, tu saki, ka gan saracēni, gan citās tautas saka, ka cilvēku darbi ir spiestā kārtā darīti, jo tas izriet no iepriekšējās Dieva gribas un viņa lēmuma. Viņi saka, ka cilvēks nevar nomirt vai pat sagrēkot, ja vien Dievs šo te nenoteica. Viņi saka, ka katram cilvēkam uz pieres ir ierakstīts viņa liktenis. Šajā lietā tu lūdzi morālus un filozofiskus atspēkojumus, kurus atzītu saracēni. Šķiet, ka veltīgi ir atsaukties uz autoritātem, kuras viņi neatzīst. Tātad vēlos izpalīdzēt tavam lūgumam, kas šķiet izrietot no dievbijīgas vēlmes, lai saskaņā ar apustulisko mācību būtu gatavam atbildēt katram, kas prasa izskaidrojumu, pasniegšu tev par šīm tēmām dažus viegli saprotamus, par cik tēmas atļauj paskaidrojumus. Taču šīs tēmas plašāk izklāstīju citur.